Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, posle iznenadnog sastanka Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sa Emanuelom Makronom, predsjednik Srbije ponovio. Beograd je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom nakon ukidanja takse na srpsku robu. O porukama sa parijskih sastanaka, nastavku evrointegracija, malom Šengenu i pitanju Kosova i Metohije razgovaraću sa gostom emisije. U studiju za nekoliko minuta Zoran Milivojević, diplomata. U središtu pažnje i o sledećim temama. Srbija ima stabilne javne financije i zadovoljavajući priliv stranih investicija, ali nema stopu rasta bruto društvenog proizvoda koji bi mogao da obezbedi ravnopravnu utakmicu sa državama centralne i istočne Evrope, ocenjuju ekonomisti. Cilj obrazovnog sistema je da nauči mlade ljude kako da misle i da se ne plaše da pomeraju granice, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji posvećenoj obrazovanju. O svemu tome u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u trodnevnoj poseti Parizu, gde prisustvuje forumu o miru i u okviru koga je sinoć razgovarao sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom. U toku foruma predsjednik Francuske pozvao je predsjednika Srbije na sastanak, a potom su Aleksandar Vučić i Emanuel Makron pozvali i predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da im se pridruži. O čemu je bilo reči na sastanku, Nikola Denčić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron bi želeo da se što pre stvore uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, jer je to važno za stabilnost Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Tači je govorio kako će da formiraju vladu u početkom decembra, ja sam mu rekao neće kao i obično, pošto vidim kakve se marifetluke prave, pa sam rekao sačekajte do januara. Onda je Tači rekao dobro, onda u januaru i tako, eto to je to.
Nema sumnje da i Francuska i cela Evropa žele da se aktivnije uključe u rešavanje kosovskog pitanja, navodi predsednik.
Poštujući Amerikanci, Rusi i sve druge, sasvim sigurno da Evropa žele najvažniju ulogu i to je francuski predsednik rekao, pre svega misleći na sebe i na kancelarku Merkel, ali i na evropske institucije. Dakle, to je tačno, a druga stvar je nastavak dijaloga kad ukinu takse, pa onda možemo da sednemo za stol. Pozicija Srbije je nedvosmislena, jasna i nepromenjena.
Vučić naglašava da je predsjednik Francuske već nekoliko puta poručio kako je neophodno da se taksa ukine.
Slušao sam to Makrona i zna to tačno. Nije to za Tačija neka tajna. Nije to pitanje o kojem se raspravlja, prosto svi to znaju. To je stvar podrazumevajuća i čekamo da vidimo kada će da ukinu takse i da krenemo da razgovaramo. Ako žele da razgovaramo o postizanju kompromisa, ako opet ne žele, šta da radimo?
Predsednik Srbije veruje da je iznenadnim zakazivanjem sastanka šef francuske države želeo da pokaže evropsku posvećenost rešavanju problema na evropskom tlu.
Mislim da je želeo da kaže Evropa se pita i Evropa će da vodi taj proces, a treće želeo je da čuje kakva je situacija. Ja sam bio veoma realističan, pomalo pesimističan, ali bio sam iskreno otvoren i rekao sam istinu. Eto, to je ono što mogu da vam kažem. Ako mislite da li je to bilo dubinski oko ovoga ili oko ono, kako bismo nešto rešili, ma ne. Ne, niti je to moguće na takav način.
Iz kabineta Hašima Tačija saopšteno je da su kosovske strukture spremne da nastave dijalog u potrazi za mirovnim sporazumom koji bi doneo obostrano priznanje i članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Dr. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Već danas svakako je sastanak u Parizu, Macron, Vučić, Tači. Poruke posle sastanka ne donose neke nove tonove. Nastavak dijaloga posle ukidanja taksi što se Beograda tiče, kada je u pitanju Priština, opet se ponavlja obostrano priznanje i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Šta je onda poruka ovog iznenadnog sastanka?
Pa poruka je interes i Francuske i Evrope da u tome učestvuje na jedan aktivan način, posebno imajući u vidu da taj planirani sastanak koji je trebao da se održi upravo u Parizu i koga su planirali i predsjednik Macron i kancelarka Merkel, da se on nije održao zbog pozicije Prištine. Prema tome, ovo je bila prilika da se možda vidi kako stoji stvar i da se možda da do znanja da ovaj tandem i da Evropa od toga ne odustaju. Kad kažem ovaj tandem, imajući u vidu da je Evropa još u fazi formiranja novih institucija i da još nije u situaciji da meritorno deluje. Tako da se u ovom slučaju predsjednik Macron pojavljuje kao portparol tog dvojca, dakle i kancelarke Merkel, i interesa da se nastavi dijalog pre svega, a onda i da se održi taj sastanak koji se nije održao, kao što znamo, zbog stava Prištine. Međutim, postavlja se ovde jedno pitanje. Ja iz ovoga što je predsjednik Vučić izneo, iz toga se vidi da nije taj sastanak imao tu težinu, jer se postavlja osnovno pitanje koliko je sad Tači uopšte u poziciji da govori u ime, ja bih rekao, Prištine, imajući u vidu jasan stav Kurtija, koji osporava njegovu nadležnost, koji najavljuje da će onda vodi razgovore. Drugo, da još nemamo institucije, nemamo vladu, dakle tamo je neka vrsta interregnuma. Vidimo da se odvija jedna dosta dinamična, da kažem blagu reč, politička bitka tamo, da proces još nije završen, da se, ne znam, neki glasovi ne priznaju, da je bitka da Pacoli da uđe u parlament. I sve to nas dovodi u poziciju da u stvari ne postoji u ovom trenutku pravi sagovornik u Prištini posle izbora, i da tek kad se bude formirala vlada i kako se bude formirala i ko bude, onda ćemo tek moći da razgovaramo prvo o tome da li će ona da skine takse pa da se nastavi dijalog, drugo ko će voditi taj dijalog i na kojoj platformi. I zbog toga je sasvim ovo potpuno realno da je to bio više jedan informativni razgovor, iskorišćena jedna situacija da bi se poslala glavna poruka, dakle da Evropa, Francuska i Evropa su zainteresovani za nastavak dijaloga i da hoće u tome da učestvuju, imajući u vidu da je kosovsko pitanje pre svega evropsko pitanje, a to u situaciji kad Amerika se pojavljuje sa ovim svojim specijalnim izaslanicima i sa idejom da ubrza taj proces i da ona bude glavni arbitar. Tako da je to, ja mislim, najvažniji rezultat ovog dana sastanka i najvažnija poruka koju smo
da
čuli.
E sad, ima li Evropa kapacitet da i dalje vodi glavnu reč i kakvu ulogu u tome želi francuski predsjednik, s obzirom da s druge strane Angela Merkel je na neki način u povlačenju?
Pa sad, da li Evropa ima kapacitet, to ćemo videti. Mi smo vidjeli izjave nove predsjednice komisije i još nekih funkcionera, novo izabranih, da tako kažem, koji svi u glas govore da je to evropsko pitanje, da je Zapadni Balkan izuzetno važan, da Evropa to ne sme da prepusti drugim silama i tako dalje. Međutim, da li će to tako biti, to ćemo vidjeti prvo kad se definitivno formiraju institucije i drugo kad one počnu da funkcionišu. To je jedna stvar. I druga, vidjet ćemo šta će biti, ako hoćete, i politička strategija i spojeno politička platforma budućeg saziva i komisije i evropskih institucija, imajući u vidu da se recimo francuski stav razlikuje od stavova jednog dobrog dela članica, i to po dva osnova. Prvi je da on daje prednost apsolutno reformama same Evropske unije
bez proširivanja,
naravno, i stavljanje proširivanja na neki način u drugi plan, i razlikuje se u ovom konkretnom slučaju oko davanja datuma za početak pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji. Prema tome, u najmanju ruku to mora da se raščisti na nivou Evropske unije, dakle ove nove institucije kad profunkcionišu, kad se izvrši primopredaja. Treba podsjetiti da još ni svi komesari nisu izabrani. Dakle, tek posle ćemo mi videti, nezavisno od političke volje koju oni izražavaju, ali ovo što ste vi rekli, ključan je kapacitet, jer ova zadnja cela administracija, ovaj petogodišnji period je izgubljen. Evropska unija je pokazala da nema ni političku snagu, ni kapacitet, ali ni mehanizam da posreduje u pregovorima koji su pre svega od njenog strateškog interesa.
Predsjednici Macron i Vučić sinoć su razgovarali posle zajedničke večere koja je bila organizovana sa državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija koji učestvuju na forumu mira, kako je Vučić rekao. Teme su bile evropske integracije, mali Schengen i pitanje Kosova i Metohije. Šta znači činjenica da je Macron prvi bilateralni sastanak na tako velikom skupu imao upravo sa predsjednikom Srbije?
Pa, to može da ima jedno, dve, tri ovako važne poruke. Prva je da pitanjima koja je razgovarao sa predsjednikom Vučićem pridaje poseban značaj, kao Francuska pre svega. Drugo, da Srbiji pridaje poseban značaj, imajući u vidu i letošnju posetu ovde, ali ja bih pre toga rekao spoljnopolitičku strategiju samog predsjednika Makrona i Francuske koju on vodi, koja želi da se vrati na ovaj teren i koja želi da se vrati, ja bih rekao, u klub velikih sila, ali dakle ne kao mlađi brat, nego kao partner. Prema tome, to je nešto što se može izvući kao zaključak iz ovoga. E sad, pošto je naša tema, da tako kažem, više nego aktuelna upravo sada u Evropi, i što je taj interes opet vezan za francusku strategiju, vezan i za Srbiju, koja ima ključno mesto na ovim prostorima, onda meni nekako zvuči i logično i sa aspekta pre svega i francuskih interesa i tema da razgovara s predsjednikom Vučićem. Predsjednik Vučić je bio u tom trenutku najkvalifikovaniji tamo u Parizu da se razgovara na ove teme, i kad je reč o proširenju zbog Kosova i Metohije, ako je zbog teme Kosova i Metohije i stanje u regionu, ali i vezano za tu strategiju Francuske koja ima prema ovom regionu. Srbija ima ključno mesto sada u ovom prostoru. Ako je ovaj prostor ponovo postao aktuelan, ja bih rekao, ne samo na regionalnom, nego i na širem i evropskom i globalnom planu, onda je sasvim prirodno da on bude prvi sagovornik i da predsjednik Macron prvo od njega čuje neku rekapitulaciju, neku ocenu svih ovih pitanja koja su bila od značaja, i da onda u drugim razgovorima sa drugima razgovara u celini na te teme. Predsjednik Macron je pod pritiskom posle te odluke da ospori davanje datuma za početak pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji. Prema tome, razgovor sa predstavnicima tih zemalja nema tu težinu kao sa našim predsjednikom, iz prostog razloga što će oni kritički nastupati i tražiti od njega obrazloženje. Srbija nije u toj poziciji. Od Srbije zavisi.
Srbija traži jasnoću. Predsjednik Vučić je rekao jasnoću. Dakle, kada se jasno odgovori na pitanje šta možemo da očekujemo i čemu možemo da se nadamo. Šta mislite da je Macron odgovorio jer nam nisu poznati zaključci razgovora?
Pa mi nismo ništa od toga čuli, ali ono što mi možemo zaključiti na osnovu ukupnog ponašanja Macrona, ja prosto mislim da je Macron ostao na svojoj poziciji da daje prednost rešavanju unutrašnjih pitanja u Evropskoj uniji. On ne osporava da treba neki proces proširenja ili pripremanja zemalja kao kandidata da se nastavi, ali na neki drugi način i predstoji, ja mislim, i obrazloženje toga na nekom sledećem ministarskom sastanku ministara spoljnih poslova, gde će francuska strana izneti te svoje neke nove ideje, kako ona vidi taj proces, kako on trebalo da se odvija i kakav bi trebalo da ima sadržaj. Mislim da je Macron i ovoga puta i predsjedniku Vučiću izneo te stavove. Dakle, da ostaje čvrsto na poziciji da Evropska unija mora da se konsoliduje kako bi bila, da kažem, prava ponuda za moguće proširenje i kako bi to proširenje bilo u svakom smislu uspešno. Što se tiče drugih pitanja, mislim da je dao podršku i ovim ohridskim sporazumima od preključe.
Uh-huh. Dakle, mali Schengen ili mini Schengen, kako
kažu. Ovom procesu koji je započet u Novom Sadu, jer se oni naprosto uklapaju, ako hoćete, i u strategiju i filozofiju Evropske unije. Oni se baziraju na one četiri slobode, dakle sloboda kretanja ljudi, ideja roba, usluga i kapitala. Dakle, što je u funkciji i priprema ovih zemalja, nastavka njihovih reformi i stvaranje ambijenta za neko pristupanje sutra, i uklapa se i u generalnu strategiju Evropske unije kada je reč o ovom regionu. Dakle, da ovaj region nastavi proces pristupanja Evropskoj uniji, odnosno da nastavi evropski put.
Ali Brisel do sada nije zvanično pružio podršku
ovome,
da regionalnoj inicijativi.
Ne, on nije, ali ja sam prosto registrovao da je predsjednik Vučić rekao da očekuje da će on to i zvanično da učini.
Macron.
Tako je, ali sam uveren da je Macron ipak u razgovoru dao jedan pozitivan stav vezano za to pitanje, jer naprosto se to logično nameće i nema smetnji da se on na bilo koji način ne podrži od strane Evropljana. Bilo da je to Macron, bilo da je nemačka kancelarka ili neko treći. Nego naprosto evropske institucije sad nisu u poziciji da mogu da se izjašnjavaju u ime Brisela. Još proces ovaj konstituisanja nije završen, a ovi stari su, tako reći, već otišli. Tako da mi otprilike očekujemo bilateralne podrške važnih ličnosti u Evropi koje u svojoj ukupnosti mogu da budu i znak da se Evropa sa tim slaže.
Lideri tri zemlje u Ohridu, Srbije, Albanije, Severne Makedonije, poručili su da regionalna inicijativa nije alternativa evrointegracijama, niti pokušaj stvaranja nove Jugoslavije, premda dosta kritika iz raznih država regiona ima. Da li se po vama političke razlike mogu prevazići?
Pa znate šta, i proces je u toj funkciji. I sam proces koji je započet i ovo što se odvijalo i u Novom Sadu i u Ohridu je u funkciji jačanja saradnje u regionu i prevazilaženja otvorenih pitanja u regionu. Region je vrlo fluidan i vrlo osetljiv i dalje. Ima niz nerešenih pitanja. Prema tome, u kojoj meri će se drugi priključiti zavisi od njihovih, ja bih rekao, sopstvenih interesa. Ja recimo nemam nikakvu dilemu da će se Bosna i Hercegovina pridružiti u nekom problemu. To niko ne osporava. Denis Zvizdić je bio tamo na licu mesta.
A da li će se Crna Gora pridružiti?
Međutim, kad je reč o Crnoj Gori, ja mislim da Crna Gora ne želi da izgubi sada poziciju koju ima, da je vodeća u eurointegrativnim procesima, da je otvorila sva poglavlja i prosto se plaši da zbog ovog sad novog stava to pitanje ne ode u drugi plan ukoliko se ona opredeli za ovaj proces. Ja mislim da tih opasnosti nema. Naprosto, region je u poziciji kada se stvari drugačije odvijaju van interesa regiona u ovom trenutku, kad je proces pristupanja sad zaustavljen, onda je ovo nešto što je potpuno logično i prosto zemlje ne gube vreme i pokušavaju da nađu mehanizma da bi ipak držali neki korak i u sopstvenom razvoju i u tom integrativnom procesu i u reformskom procesu, ako hoćete, da ostvare nekakav rezultat, jer to je najbolja priprema za taj proces. I drugo, jačaju svoju kandidatsku, da kažem, ulogu u celoj toj priči i preporučuju se na jedan kvalitetniji način. Najzad, ovi procesi koji imaju pre svega u osnovi ekonomiju, relaksiraju političke odnose i stvaraju bolji ambijent za rešavanje drugih političkih otvorenih pitanja. Prema tome ne postoji nikakva opasnost da to možda bude neka nova Jugoslavija ili da bilo koga dovede u pitanje. A s druge strane, sve su te zemlje jasne da to nije zamena za proces pristupanja, već samo jedan proces koji može da bude, recimo, naslonjen ili na berlinski proces ili na interese ovih zemalja u ovom trenutku, da u situaciji kada evropski put ili pristupanje nekako nije u prvom planu, da to nadomeste sopstvenom saradnjom i da jačaju svoju poziciju i u funkciji tog procesa.
E sad, zanimljivo je da iz Prištine stižu krajnje negativne ocene kada je u pitanju regionalna inicijativa. Albin Kurti kaže, umesto mini Šengena reciprocitet, on to danima ponavlja tu reč. S druge strane, Edi Rama učestvuje. Kako da razumemo tu po prvi put jasno izraženu razliku?
Pa ja mislim da je razlika pre svega u tome što imamo sad novu ekipu u Prištini. Da je ona stara ekipa, ne bi bilo dileme oko pristupanja. Mi imamo novu ekipu i imamo jednu novu političku platformu. I ja mislim da ova koalicija koja se dogovorila za formiranje vlade, dakle Kurti Mustafa, da oni žele da u narednom periodu nastupaju sa pozicije da je priznanje Kosova prva stvar. I njihova glavna primedba je upravo u tome da misle da nema mesta za Kosovo ukoliko ne bude priznato kao ravnopravno, odnosno kao država u punom kapacitetu. Međutim, pošto je poznato da to nije moguće, onda su njihove primedbe da taj proces nema smisla i njihovo učešće nema smisla. To je nama i signal sa kakve će pozicije nastupati ta vlada u buduće. I ono što Kurti zove reciprocitet u suštini znači priznanje pre svega, pa tek onda sve ostalo. Bojim se da to u isto vreme nas i udaljuje od dijaloga. Čak i ako se skinu takse i ako budu tako nastupali, teško ćemo mi imati ozbiljan dijalog, jer Srbija ne može da prihvati da nastupe sa pozicije priznanje pre svega i iznad svega.
Kada kažete ekipa koja će biti na vlasti, izgleda da ni to nije baš sasvim jasno. Predsjednik Vučić je govorio u Parizu i o navodnom trovanju članova komisije prilikom prebrojavanja glasova i rekao da je cirkus zapravo bio protiv Kurtija, koji je pokazao da je politički neiskusan. Možete li da objasnite tu kombinatoriku prema kojoj poništavanjem glasova iz centralne Srbije stranka Pacolija i Ljimaja sada prelazi cenzus pa bi mogla da zapravo uđe u koaliciju sa strankom Ise Mustafe, a ne Kurtija?
Suština je da se menja sastav parlamenta ako dođe do ove promene. Ako se prizna Pacoliju i Ljimaju da su prešli cenzus, onda se samoopredelenju oduzimaju tri poslanika i Mustafi jedan. Dakle, oni gube onu većinu koju su sad ostvarili. Dakle, gube četiri poslanika, pojavljuju se drugi neki poslanici i to njih tera da moraju da idu još sa nekim trećim u koaliciji ili da dobiju podršku od nekog trećeg. I to u stvari kvari poziciju ovog dogovorenog tandema do ovog trenutka. Dakle, ako Pacoli uđe sa 5%, dakle, oni ulaze sa nekim poslanicima i to automatski smanjuje broj poslanika onih najvećih stranaka koje su već proglasile rezultat i broj poslanika. Dakle, ako Kurti ima 32 poslanika, ako izgubi troje, on ima 29. A Isa Mustafa sa 30 ili ne znam 29 gubi jednog. Znači oni ukupno nemaju 60 poslanika. Parlament u Prištini ima 120 poslanika. Za većinu je potreban 61. To je minimalna većina. Ili preko 60. Znači 61. Znači da njima još neko nedostaje da bi formirali većinsku vladu. Pošto neće sa Srpskom listom, onda je to jasno da se situacija u političkom smislu komplikuje i da su moguće
dakle, su i druge kombinacije. Kurti zaista ostane bez mesta premijera u ovoj
vidite,
situaciji.
Po njihovom ustavu stranka koja dobije najviše glasova formira vladu i predsjednik te stranke je i premijer, tako kaže ustav. Međutim, ako taj pokušaj ne uspe, onda se daje stranci koja je druga po snazi, koja je dobila najveći glasova kao druga, njoj se onda
znači,
daje prilika.
Tako
a to
je.
Onda dolazimo na ovo što ste vi rekli. Onda su moguće razne kombinacije. Ako bi Mustafa hteo da bude svakako u vlasti, onda on može da pravi koalicije sa nekim drugim strankama, a ne sa samopredelenjem. Prema tome sve je moguće ukoliko se ovo obistini. I ukoliko Pacoli uđe u parlament i ukoliko ovi izgube određen broj poslanika, što isprečava da imaju odgovarajuću većinu.
Da,
jer oni su, moram da kažem, sa ovim brojem poslanika, bez Pacolija, bez ulaska, dakle sa ovim rezultatima koje smo imali do sada, do neosporenih glasova, oni su imali većinu, imali su 61 poslanika. Prema tome mogli su da formiraju vladu. I zato su oni dogovorili bez problema i ni sa kim nisu razgovarali.
A sada je promenjena
situacija.
A sada
ako ovi uđu, zapravo, gube broj poslani i gube onu apsolutnu većinu koju imaju 60+1.
Da, a Srpskoj listi to nije ni plus ni minus. Ona u svakom slučaju ima svojih 10
apsolutno,
mandata.
Ne, oko Srpske liste se ništa ne menja. Ona ne gubi ništa i ne menja se, i to treba reći, ni oko statusa Srpske liste. Dakle, bez nje se ne može formirati vlada, kogo to bio. Dakle, u toj vladi mora da postoji predstavnik Srba i to mora da bude ili iz Srpske liste ili u saglasnost Srpske liste. Sve drugo dovodi u pitanje politički i pravni legitimitet vlasti koja god ona bude sutra tamo.
Da, onda se zaista može raditi o političkom neiskustvu.
I može se raditi o svakakvim kombinacijama.
Sad predsjednik Vučić kaže ući će u istoriju taj cirkus koji je napravljen, ta parada ludosti koju do sada niko nikada nije napravio. Da li se slažete?
Pa on
kako je
već,
to odjeknulo uopšte?
On je, ja mislim da je on već ušao kao činjenica, ja bih rekao, u neku vrstu presedana kad su regularni izbori u pitanju. Ali ono što mene iznenađuje, to je odsustvo prave reakcije Zapada. Tu nije bilo prave reakcije. Mislim,
kako to tumači?
Bilo je jasno da je to cirkus, bilo je jasno da to nema nikakve veze ni sa čim. Pa to tumačim da oni već duže vreme imaju podršku, da Zapad bukvalno čak i u nekim drastičnim povredama i na političkom planu, i na proceduralnom planu, i na demokratskom planu, na bilo kom hoćete, ne reaguje na pravi način kako bi se inače očekivalo da reaguje kao stožer demokratije, principa, ne znam, ljudskih prava, standarde, normi i tako dalje. I tu niko ne reaguje, mislim, ali sve tu u funkciji podrške, ja bih rekao, toj neostvarenoj kosovskoj državnosti, tom neostvarenom projektu koji se sve više urušava i pokušaj Zapada da nikako to dodatno ne dovede u pitanje i ne demantuje. Recimo, ovo su primjeri kad se pokazuje da je taj projekat neuspeo ni na unutrašnjem planu, ni funkcionalno, ni kako god hoće, ni po kakvim standardima, ne samo na spoljnom. Zbog odsustva priznanja.
Svakako povlačenje priznanja ide u prilog ovome što govori.
I to u posljednje vreme naročito dolazi do izražaja. I sve se više pokazuje kolika je ta državnost neostvariva. I koliko je taj projekat neuspeo. I zbog toga ja mislim da se Zapad suzdržava da na bilo koji način dodatno to dokaže svojim reakcijama i svojim reagovanjima na drastične povrede, ako hoćete, svih normi, standarda i principa. Demokratskog društva, ali i političkog sistema uopšte.
Još jedno pitanje želim da vam postavim. Vratit ćemo se u Pariz. Makron je juče zastao na paradi, poklonio se srpskoj zastavi, popričao sa potomkom Živojina Mišića. Da li taj gest doživljavate kao pokušaj da se popravi šteta koja je nastala na obeležavanju 100 godišnjice.
Ja bih rekao da se šteta popravila već posetom Beogradu. A ovo je potvrda da ono što je u Beogradu bio nastup predsjednika Makrona u funkciji vraćanja srpsko-francuskih odnosa na neki istorijski nivo, da je bilo iskreno i da je to u stvari, ako hoćete, i njegov politički stav i njegova politička strategija da odnose sa Srbijom vrati na jedan nivo koji su imali u istoriji i da računa na Srbiju u ovom vremenu i u ovom prostoru.
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame, čućemo i malo muzike, a onda nastavljamo sa pregledom dnevnih događaja, pre svega teme iz domena ekonomije i obrazovnog sistema. U studiju sa vama koleginica Olivera Simić-Milošević.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
20,5 minuta, preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je sastanak koji je organizovao Odbor za kulturu i informisanje, a u vezi sa preciziranjem pojma zastupljenosti bez diskriminacije svih političkih subjekata u toku izborne kampanje. Sastanak prati Ida Maričić.
Parlament i mediji najodgovorniji su za formiranje političke svesti, a samim tim i demokratski dijalog, rekao je otvarajući skup predsjednik Odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić. On je naglasio da je otvorenost medija demokratska tekovina i da će parlament sve učiniti da to obezbedi. Predsjednik radne grupe Vlade Srbije za unapređenje izbornih uslova i saradnju sa OEBS-om, Nebojša Stefanović, naglasio je da je vlada odlučna da obezbedi slobodne i fair izbore. Podsjetio je da su svi zakoni, osim zakona o finansiranju stranaka, doneti pre 2012. godine. Radna grupa, na čijem je čelu, razmotrit će sve predloge i kritike i otvorena je za saradnju, rekao je Stefanović.
Prvim setom mera Ministarstvo državne uprave je zaduženo za sprovođenje redovnog vanrednog inspekcijskog nadzora nad ažuriranjem biračkih spiskova, nad primjenom propisa kojima se određuje jedinstveni birački spisak, obuka ovlašćenih lica za vođenje ažuriranja biračkog spiska, kao i obuka ovlašćenih lica koji su odgovorna za prenos podataka iz matičnih knjiga u jedinstveni birački spisak. Također, preporučili smo RIK-u da do raspisivanja izbora izvrši obuke svih potencijalnih članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, kao i da izmenom uputstva u sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredio javni uvid u zapisnike o radu biračkih odbora, kao i omogućavanje uvida u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja, a po zahtevu građana. Na predlog radne grupe vlade usvojila još dva zaključka. Prvim zaključkom se utvrđuje tekst odluke organizacije sprovođenja obuka za rad u biračkom odboru, dok se drugim utvrđuje tekst nacrta zakona izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Po predviđenoj dinamici nacrta, dva zakona su već upućena vladi i očekujem da će na sutrašnjoj sednici vlade oni biti poslati Narodnoj skupštini. I zakon o finansiranju političke aktivnosti očekujem naredne nedelje, kako bi zatim sva tri bila razmatrana, očekujemo u drugoj nedelji ili trećoj nedelji decembra.
Član Saveta REM-a Olivera Zekić navela je da je izuzetno zadovoljna što se u Skupštini razgovara o otvorenosti medija, ali je, kako je rekla, nezadovoljna što sastanku ne prisustvuju predstavnici dela opozicije koji najviše kritikuju regulatorno telo kao ni čelni ljudi javnog servisa i nekih televizija sa nacionalnom frekvencijom.
Iako nešto danas sa ovog mesta imamo da poručimo, ostavite nas na miru. I hajde da konačno naučimo svi nekoliko elementarnih stvari. Pod jedan, nigde u svetu regulator niti može, niti sme da određuje sadržaj informativnih programa privatnih televizija, niti može da uređuje informativni program javnih servisa na drugi način, osim pravilima koje se primenjuju isključivo tokom izborne kampanje. Nigde u svetu regulator ne može da zabranjuje formate koji se emituju, osim onih koje zabranjuje sam zakon. REM po zakonu i preporukama Evropske komisije ne može čak ni da pomera vreme emitovanja određenih formata. Nigde u svetu nijedan regulator, pa ni REM, ne može da reaguje, zabranjuje ili kažnjava emitere za ono što će se tek emitovati, dakle ne može ništa da uradi unapred. Može da deluje samo po učinjenom prekršaju i to REM i radi.
Srpska napredna stranka zadovoljna je onim što je uradila i predložila radna grupa za unapređenje izbornih uslova, rekao je Aleksandar Marković.
Ono što bih posebno istakao, to je formiranje nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija. Podsjetio bih da je zakonom predviđena ova mogućnost i sa zadovoljstvom ćemo podržati formiranje jednog ovakvog tela.
Portparol Demokratske stranke Srbije Uroš Piper predložio je način na koji bi trebalo da budu zastupljene u programima javnog servisa stranke vladajuće koalicije i opozicije.
To se prvenstveno odnosi na javni servis, ali verujem da uz političku i uz neku dobru volju generalno radi smanjivanja tenzija u društvu do toga može da se dođe. To znači da se u svim centralnim informativnim emisijama uvede 15 minuta za političke stranke, gde bi vlast i opozicija bili proporcionalno prema stanju u Skupštini predstavljeni. Ako je to danas 2:1, znači 10 minuta za vlast, 5 za opoziciju. Isto tako po minimum dve debatne emisije na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Opet kažem, ako postoji dobra volja, to može se uraditi, znači da se ne odnosi samo na javni servis.
Za proporcionalnu zastupljenost na javnom servisu založio se i Zoran Stojković iz Nove Srbije.
Skupština je ta koja donosi zakone, ima vremena da se ti zakonski propisi unaprede, poboljšaju i da izađemo na fair i pravične izbore. Iz tih razloga Nova Srbija predlaže da u izbornoj kampanji sve one političke stranke koje su se izborile da mogu učestvovati u izborima moraju imati podjednaku zastupljenost. Svaka druga zastupljenost ne bi bila pravična i ti izbori ne bi bili pravični, jer u izbornoj kampanji se kreće od nule, od pretpostavke da svi kreću od nule i da svako može da pobedi.
Sastanku prisustvuju predstavnici političkih stranaka, REM-a, televizija, radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa OEBS-om i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. U nastavku emisije U središtu pažnje, ekonomska tema. Srbija ima stabilne javne financije i zadovoljavajući priliv stranih investicija, ali nema stopu rasta bruto domaćeg proizvoda koja može da obezbedi ravnopravnu ekonomsku utakmicu sa državama centralne i istočne Evrope, procenjuju stručnjaci, učesnici panela o makroekonomskim perspektivama regiona kojim je otvorena 18-godišnja konferencija Beogradske berze. Politika postepenog smanjenja javnog duga ima solidne rezultate, dok to za sada ne može da se kaže za stope rasta javnih i privatnih domaćih ulaganja, zabeležio Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, Srbija će i u 2020. godini imati stabilne javne financije. U prilog tom stavu, prema rečima predsednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića, ide i podatak o planiranom deficitu u novom budžetu od 0,5% bruto domaćeg proizvoda.
Taj nivo deficita je odgovarajući za Srbiju, on omogućava značajno smanjenje duga u odnosu na ekonomski proizvod zemlje, to znači će dug pri ovom deficitu i nekoj očekivanoj stopi rasta da se smanjuje 2% poena godišnje, on je sad negde oko 50%, nešto iznad 50% bruto domaćeg proizvoda i ovakvom srednjoročnom politikom, što inače vlada najavila u fiskalnoj strategiji, to je njen trogodišnji plan, a ona je najavila i u sledećim godinama, 21. i 22. nizak deficit, to bi značilo da će dug ići na dole i naša je preporuka i mislim da se to sve više i usvaja da dug ide ispod 45% bruto domaćeg proizvoda. To obezbeđuje fundamentalnu makroekonomsku stabilnost, smanjuje rizik zemlje.
Srbija se, kako procenjuje Petrović, izborila sa glavnim izazovima u javnim financijama, ali još traga za rešenjima koja treba da obezbede veće stope rasta bruto domaćeg proizvoda.
Srbija ima trend rasta 3 do 3,5%, što je manje od centralne istočne Evrope, pošto je manje razvijena od proseka, ima potencijal da raste 5%. Time bi se ostvarilo pristizanje tih zemalja, što je stvarno i moguće, ali uslov za to su strukturne reforme. I sada možda ocena u jednoj rečenici, čini mi se da se vlada zadovoljava makroekonomskom stabilnošću i niskim deficitom, što je u redu, ali da ne ide korak dalje, a to su strukturne reforme koje bi pospešile ovaj privredni rast. Jedno je i reforma javnih preduzeća, a najveće među njima je Elektroprivreda Srbije, ona bi mogla zajedno sa drugim javnim preduzećima da bude generator investiranja i privrednog rasta, a to danas ona nije.
Godišnja stopa rasta BDP-a je izuzetno važna i za domaća preduzeća, kaže predsednik kluba Privrednik i vlasnik East Pointa Zoran Drakulić.
Ne možemo da sanjamo 5% bez povećanja domaćih investicija. I to je ključni problem, o tome treba da pričamo. Nažalost, mi srpski privrednici nemamo tu privilegiju da danas pričamo sa ministrom privrede, da pričamo sa ministrom finansija. Nas niko ništa ne pita, a puno znamo. I to je ključni problem. Potencijala u Srbiji ima, imate sjajnih firmi, ali svi su u čekanju. Znači, niko neće preterano više da investira ovde dok ne postoji taj dijalog da nam se vrati poverenje. Nemamo ambijent koji nam daje poverenje da ulažemo ovde. I imate sada trend bega kapitala, domaćeg kapitala. Evo videli ste investicije ovih najvećih srpskih kompanija, one idu u Bugarsku, idu u Sloveniju, idu u Hrvatsku. Ulažu tamo ogromna sredstva, a ne ulažu ovde.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Ranđelović smatra da Srbija osim privatnih ulaganja kompanija treba da obezbedi uslove i za rast javnih investicija koje takođe pozitivno utiču na stanje u privredi.
Javne investicije su bitne jer pozitivno utiču na rast privrede i u kratkom i u dugom roku. U kratkom roku podižu tražnju, u dugom roku unapređuju uslove poslovanja, smanjuju troškove za privatne investicije i za rast privatnog sektora. Da bi javne investicije pozitivno uticale na rast, potrebno je da u dužem vremenskom periodu budu podignute na nivo između 4 i 5% bruto domaćih proizvoda, koliko inače već decenijama iznose u drugim zemljama centralne i istočne Evrope, ali povećanje javnih investicija je samo potreban, ali ne i dovoljan uslov da bi one imale pozitivan uticaj na rast privrede. Nije bitno samo koliko investiramo, već je bitno i u šta investiramo. I tu je potrebno, čini se, napraviti jedan iskorak koji bi se zasnivao na analizi ekonomske isplativosti svakog od projekata i selekcije projekata na bazi takvih analiza, pre nego na osnovu subjektivnog uverenja, ad hoc procene. Takođe je neophodno dalje raditi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti realizacije nekih projekata.
Srbija će, kako očekuju stručnjaci, ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3,5%. Za 2020. planirano je da se BDP poveća za 4% poena.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nakon Berklija, Rima i Rio de Janeira, Beograd je domaćin velike međunarodne konferencije posvećene obrazovanju. Učestvuju eksperti iz celog sveta. Govoreći na konferenciji, premijerka Ana Brnabić izjavila je da je cilj obrazovnog sistema da nauči mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle, i da se ne plaše da pomeraju granice, pripremio Milenko Marković.
Za zemlje kao što je Srbija, koje su već skoro 30 godina u tranziciji, obrazovanje je ključni razvojni faktor društva, smatra predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Prema njegovim rečima, buduća ekonomija će biti zasnovana pre svega na znanju, što je karakteristika sadašnje četvrte industrijske revolucije.
Oko 400 miliona radnih mesta će nestati do 2030. godine, dok će više od 260 miliona ljudi raditi na radnim mestima koja danas još ne postoje. Imajući u vidu dinamiku sadašnjih promena, uopšte nije sigurno kakve vrste znanja će biti potrebne u budućnosti.
Predsednik Svetske akademije umetnosti i nauka Heitor Gurgulino de Souza je upozorio na neke od globalnih izazova u oblasti obrazovanja.
Potrebno je 69 miliona novih nastavnika do 2030. godine. 758 miliona odraslih je nepismeno, od čega su dve trećine žene. 263 miliona dece ne pohađa školu, a samo 14% dece u siromašnim zemljama završi srednju školu.
Premijerka Ana Brnabić je istakla da je kroz celokupnu istoriju uspeh nacije, društva ili pojedinca uvek zavisio od obrazovanja. Zato je ta oblast u vrhu prioriteta vlade Srbije.
And our key goal for our educational reform.
Naš ključni cilj je da naučimo mlade ljude kako da razmišljaju, a ne šta da misle. U procesu digitalizacije uveli smo internet u svaku školsku učionicu. Na početku ove školske godine 500 škola je dobilo brzi bežični internet, a budžetom je predviđeno da još 500 škola to dobije sledeće godine. Time će sve škole širom Srbije biti u potpunosti digitalizovane do 2021. godine.
Ana Brnabić je podsjetila i da su uvedena odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u srednjim školama, dok je IT i programiranje postalo obavezan predmet u osnovnim školama. Što se tiče dualnog obrazovanja, 80% učenika koji su ga završili su odmah zaposleni posle završetka srednje škole, dok su ostalih 20% odlučili da nastave školovanje.
Tema sutrašnje emisije u središtu pažnje je kakvo obrazovanje je potrebno za poslove budućnosti, kako će izgledati buduće tržište rada i koliko smo spremni za promene. Gošća emisije od 17:30 biće profesorka Svetlana Kisić, učesnica konferencije posvećene obrazovanju i predsjednica Upravnog odbora Dostignuća mladih u Srbiji. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Cinić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17:05.